Det to alternativer. Overflødig protein, det går enten ut I urinen din, eller så lagrer det seg som fett.
Ok, så hvis du ikke bruker den opp, eller klarer å tisse den ut, så kan det alltid bli støkk med den en stund.
Yes, det legger seg rundt midjen.
Proteinmangel, jodmangel, B12, graviditet, aminosyrer og så videre. Spørsmålene veldig mange når man snakker om plantebasert kosthold. Og jeg fikk faktisk over 100 spørsmål fra dere på Instagram da jeg spurte hva dere vil vite om ernæring. Og selv om svaret dessverre ofte det kjedelige spis variert, så det jo ingen av oss som klarer det I stor nok grad til at vi får I oss de næringsstoffene vi trenger. For det faktisk bare 1% av oss som klarer å følge helsedirektoratets kostholdsråd. Og kun 1 av 5 klarer å spise 5 om dagen. Det skal være da cirka 500 gram med frukt og grønt. Dette må vi lære mer om, og derfor har jeg invitert Pia Setre, som utdannet klinisk ernæringsfysiolog. Og I dagens episode skal vi snakke om hva et optimalt kosthold bør bestå av fra et helsemessig perspektiv, og også se på hva man bør være ekstra påpasselig med om man ønsker å spise vegetarisk, vegansk eller som meg et vegetarentusiastisk kosthold. Vi skal også knuse noen myter om kost, og da det veldig mye å lære på en veldig liten time. Så jeg sier bare god lytt. Velkommen, Pia!
Tusen takk!
Du, vi kjenner hverandre jo egentlig ikke, men du laget en slags guide til plantebasert kosthold som du sendte til meg, og den synes jeg var veldig oversiktlig og fin, og tenkte at dette må flere få del av, altså denne kunnskapen som var I den. Og jeg tenker at den kan jeg også legge ut I forbindelse med denne episoden, så bare sjekk kanalen.no eller linken I denne episodebeskrivelsen, så kan dere få se det skriftlig. Men aller først, du jo utdannet I England og jobber nå på Klinikk for alle med ernæring.
Det stemmer.
Hvorfor vil du egentlig jobbe med det her?
Nei, jeg tror vel I utgangspunktet så har jeg alltid vært interessert I mat og vært glad I både matlaging og drikking av mat og alt som I forbindelse med det. Og så det også veldig gøy I forhold til et helseperspektiv å se hvordan næringsstoffer kan påvirke helsen vår og kroppen vår, både I forhold til forebygging, men også I forhold til når man faktisk har sykdommer. Og det synes jeg veldig spennende.
Men sett helt bort fra liksom, det etiske perspektivet, da, hvis vi ser på dyrevelferd og klima og sånn, Hva består egentlig et optimalt kosthold av sånn helsemessig? Hvis man skal gi noen, ja, det vanskelig å svare på, spis variert, men hva det vi egentlig bør spise?
Det et litt komplekst spørsmål I seg selv. Det viktigste som du sier, å få I seg alle næringsstoffene som kroppen trenger. Og da det I, hvis man skal ta utgangspunkt I de kostrådene som utarbeidet, som du nevnte innledningsvis, helsedirektoratet I Norge, så det da å spise godt med frukt og grønnsaker, gjerne 5 om dagen, velge grove kornprodukter, og så skal man også ha et inntak av sunne fettsyrer. Vi trenger også litt mettet fett, men gjerne begrense inntaket. Ikke for mye salt eller tilsatt sukker. Og så prøve å få I seg da magre meieriprodukter og magert kjøtt. Hvis man kutter ut disse matvarene, så kan man også få det andre steder. Men I hvert fall få I seg de næringsstoffene kroppen trenger.
Men hvorfor det så? Altså, de fleste mennesker lever jo, rett og slett. Altså, sånn.
Ja.
Vi får jo I oss en del næring, selv om vi ikke lever optimalt.
Det gjør vi.
Så hva liksom... Det ikke alltid du kan se om en person sunn eller ikke.
Nei, det helt sant. Så det kan være litt vanskelig å vite, og veldig ofte så ser vi I dag at det livsstilssykdommer som til slutt forteller oss om vi har levd sunt tidligere. Fordi vi får ofte for mye av de usunne varene, og så får vi for lite av sunne matvarer. For eksempel, hvis jeg skal ta kalsiumet som et eksempel, så vet man I utgangspunktet ikke om man har fått nok kalsium før man blir benskjør som gammel.
Ok, så hvis du spiser nok kalsium I løpet av livet, kan du nesten ikke bli benskjør da?
Altså, det jo gener og sånn vil alltid spille en rolle, men om du spiser for lite, så det økt risiko helt klart.
Ok, så du kan egentlig ikke helgardere deg hvis du liksom, nå skal jeg ha trippel dagsdose av kalsium hver dag?
Ja, altså, det jo for så vidt det som vanskelig at det jo øvre og nedre grenser også for næringsstoffinntak.
Ja, ok. Så du bør kanskje ikke spise trippelt mye?
Spiser man alt for mye, kan det også ha negative konsekvenser. Så det gjør jo ting komplekst.
Det derfor dette så enkelt, folkens, fader altså.
Så det derfor man har utarbeidet retningslinjer for hva man skal spise. Og følger man de, så vil man få dekke behovet sitt og forebygge sykdommer.
Ok, men det jo sånn at vi får I oss visse ting, får vi veldig mye av I all kost, egentlig.
Ja.
Men hvilke næringsstoffer det vi generelt tar for lite av?
Vitamin D, først og fremst.
Det det fordi vi bor I Norge?
Ja. Det, vitamin D det produseres i huden vår når vi eksponeres for sollys, men i Norge så har vi egentlig ikke så veldig mye sol, spesielt om vinteren og tidlig på våren og sent på høsten, og da vi avhengig av å få vitamin D via maten vår. Men vi litt dårlige egentlig på å spise nok fisk, for det egentlig den eneste kilden vi har til vitamin D, i tillegg til at noe melk beriket. Så det sliter vi veldig med, og da må man ta tilskudd. Det anbefalt for alle nordmenn.
Riktig. Hvilke andre produkter som beriket enn melk? Det...
Man har noe smør og margarin som beriket, og så det ekstra lettmelk. Men vi driver ikke med veldig mye berikning i Norge generelt sett.
Nei, jeg skjønte at det har vært veldig, sånn, det veldig vanskelig å få berikede produkter.
Det,
slett,
fordi... det strenge retningslinjer.
Og hvorfor det?
Det rett og slett fordi det risiko for at noen kan få for mye.
Men hva med for eksempel vitamin D da? Får man for mye av det?
I utgangspunktet, ja. Det et fettløselig vitamin, så det noe som kan lagres i kroppen. Og får man for mye av det, så kan det ha toksiske effekter, da. Eller negative helsekonsekvenser. Det ulike nivåer på disse grensene, så det litt vanskelig. Og vitamin D et hvor man hele tiden, man driver hele tiden og forsker og prøver å finne ut hva det som øvre grense for dette vitamin eller mineralet.
Okay. Men ja. De som lever ute i solen hele tiden, de får ikke for mye av det?
Nei, det skal litt til.
Ja, så det det tilskuddet du eventuelt spiser som du kan få mye. Ja. Riktig. Ok, men hvis du tar en sånn liten, jeg tror det 10 UG,
10 mikrogram, ja.
Mikrogram er det, ja, hver dag.
Ja.
Og samtidig kanskje spiser, hvis du spiser fisk eller andre ting, du kan ikke da plutselig overdose på D-vitamin.
Nei, det skal veldig mye til, altså.
Ja. Jeg regner med at de satt sånn ganske trygt i
Ja, de det, og så det også forskjell på tilskudd og vanlig mat.
Ja.
Sånn at man ser at tilskuddsform kan ha en litt annen effekt i kroppen enn når du får det via mat.
Ok, ok, så vitamin D får vi for lite av. Det andre næringsstoffer vi...
Det, I 2016 så kom det en rapport som sa det at det spesielt fertile kvinner får for lite jod.
Ja.
Så det et problem.
Og fertil, det betyr at du kan få barn, altså du menstruerer.
Ja, egentlig frem til overgangsalderen da, i utgangspunktet. Så det et problem vi har, som vi prøver å finne noen løsning på nå for tiden. Generelt sett så får vi for lite egentlig frukt og grønnsaker, og vi kan få for lite omega-3, og det veldig ofte så ser man at mange av disse sunne matvarene får vi litt lite av, og så får vi litt mye av mettet fett og sukker og salt.
Men hva egentlig mettet fett?
Ja, mettet fett det et type fett som man ser øker kolesterolet i blodet vårt, og øker risikoen for hjertekarsykdom, og typisk så finner vi det da i kjøttprodukter, altså det hvite på kjøttet, og i fete meieriprodukter.
Så det jeg kaller fettet?
Ja, kanskje.
Ja, det som ser ut som sånn fettslintre, liksom, eller...
Ja, på kjøtt. Ja. I fisk så det omega-3-fett.
Riktig.
Så det litt variert der.
Ok, så det får vi for mye eller lite av. ok, men jeg tenkte at vi skulle kjøre en liten sånn fakta eller myte. Du klar for det?
Ja.
Ok, da skal vi se da. Du må få lov til å utbrodere litt, for det ikke alle ting som kanskje like lett å si ja eller nei på. Men ok, så... Fakta eller myte? Animalsk protein bedre enn annen protein.
Ja, der er det lov å si både og.
Ja, men du forklarer hvorfor.
Ja. Man ser at protein det blir vurdert, altså om det god eller dårlig kvalitet basert på sammensetning av aminosyrer i proteinet. Så proteiner de bygget opp av aminosyrer, så proteiner ganske store molekyler i utgangspunktet, satt sammen av små molekyler i bestemte rekkefølger. Noen proteinskilder, animalske proteinskilder, de inneholder ganske mye av alle aminosyrene kroppen trenger, mens plantebaserte proteiner, som i bønner og fullkorn, de har mindre nivåer av de essensielle aminosyrene som kroppen vår trenger. Men man kan kombinere planteproteiner og få et fullverdig kosthold med tanke på proteiner uten problemer i utgangspunktet.
Jeg har lest at man kan... Og dette faktisk forskning som har bevist at du kan jo spise bare brokkoli og brun ris. Da vil du få et komplett protein. Hvis du bare spiser det, så vil du på en måte egentlig få i deg de essensielle aminosyrene.
Ja, i utgangspunktet så ser man at for eksempel fullkorn og bønner, de komplementerer hverandre.
Ja.
Så belgvekster og kornprodukter.
Ja.
Hvis du spiser begge deler, så vil du få mer enn nok.
Må du da spise de samme måltid for at det gjelder?
Ikke nødvendigvis.
Nei. Så hvis du spiser grovt brød til frokost med et eller annet pålegg på, og så har du lunsj med bønner i, så har du egentlig fått til deg de 9 aminosyrene, hvis det riktig mengde.
Ja. Og så det, ikke sant, man kan jo med fordel kombinere også innen de måltidene, men spiser man variert av ulike proteinskilder i løpet av dagen, så vil du dekke behovet ditt.
Proteinmangel vanlig?
Nei, Det er veldig uvanlig I vår del av verden.
Men hvorfor alle så redde for ikke få I seg nok protein da?
Nei, det spør du meg, så spør jeg deg. Ja. Det veldig vanskelig å si. Jeg tror det litt med markedsføring av proteinprodukter å gjøre. Mm. Men man ser det at folk flest, de får I seg mer enn nok protein. Det ikke noe problem. Vi har egentlig ofte mer protein enn vi trenger.
Mm. Og hva skjer med den proteinen?
Det to alternativer. Overflødig protein, det går enten ut I urinen din, eller så lagrer det seg som fett.
Ok, så hvis du ikke bruker den opp, eller klarer å tisse den ut, så kan det at du blir støkk med den en stund.
Yes, det legger seg rundt midjen.
Det derfor? Ja, altså det må være derfor jeg har litt sånn myk mage her. Ok, kult. Neste myte, eller fakta. Mm. Alle veganere må ta B12.
Ja, det riktig.
Og fordi?
Det rett og slett fordi at vi har ikke B12 I planter I utgangspunktet. Så hvis man har lyst til å dekke behovet sitt, så må man enten ha det I tilskuddsform, eller eventuelt via beriket mat. Mm. Men det ikke så mye B12 tilsatt I plantbasert mat, så tilskudd absolutt nødvendig.
Ja, så selv om det B12 tilsatt I havremelk eller andre sånne produkter, så det veldig lurt å ta et tilskudd.
Det det, ja. Absolutt.
For B12, hvorfor det? Eller vet du hva, det kommer vi faktisk tilbake til, hva det Fakta eller myte, melk den beste jodkilden?
Skal vi si, det både fakta og myte. Jod, det kommer hovedsakelig fra hvit fisk og meieriprodukter. Vi får immer mye I tang hvis vi spiser det, men det ikke en god kilde fordi at det så immer mye jod at det kan være skadelig.
Så, men det det fisken på en måte spiser og får det fra?
Ja, eller de spiser ofte, ja. I sjøen og sånn, ja. Det de får I seg der, helt klart. Men hvis vi spiser tang, så kan det spesielt sånn brun tar, eller hva det sånn kelp, det har veldig, veldig høye nivåer av jod, som kan være skadelig.
Så selv om du kjøper da et kosttilskudd som fra kelp, hvor det står en eller annen nivå av jod, så vet ikke det helt, det ikke det
Man skal være litt forsiktig, ja. Man skal det. Og så det ofte sånn... man sier en liten sånn knivspiss ofte I dosering, men en knivspiss, hva det? Det kan også være veldig vanskelig å vite.
Jeg spørs hvilken kniv for å si det.
Ja, helt klart.
Så melk ikke den beste jodkilden, men det likevel en av de beste da.
En av de beste.
Ja. Men hvis man spiser fisk, så bør man få I seg nok?
Hvis man spiser hvit fisk flere ganger I uken, så bør man det å bruke mye mer meieriprodukter, men folk flest har mangel på jod, ser vi I Norge I dag.
Så folk flest, og folk flest spiser jo disse produktene.
Ja, men vi spiser ikke nok av det.
Nei, og så det vel også sånn at jod veldig vanskelig å få målt, ikke?
Du kan ikke ta blodprøver på det
Nei.
I utgangspunktet, så man må ha en slags kostanamnese eller noen som kartlegger inntaket ditt. Det finnes en sånn jodkalkulator man kan gå inn på nettet og legge inn da hva man spiser.
Okay.
Det vel på melk.no, men I utgangspunktet så det da basert for de som spiser mye meieriprodukter og fisk, da, denne kalkulatoren.
Ja, når den fra reklambyrået til meieribransjen, så tenker jeg at kanskje vi kan prøve å finne et annet kilde. Mm. Ok, vegetarianere sunnere enn altetende.
Ja, I utgangspunktet så vil jeg kanskje si at det fakta. Rett og slett fordi man spiser veldig mye mer frukt og grønnsaker og grove kornprodukter og bønner og linser. Mm. Så I snitt vil jeg nok tro at de sunnere.
I snitt, ja. Mm. Men hvis du en vegetarianer som lever på potetgull, hvitpasta og ketchup, eller en veganer, for det faktisk alle de veganske produkter, så kanskje
det
ikke stemmer.
Ja, og det det som da, at alle kosthold har sine styrker og svakheter. Man kan være en skikkelig sunn vegetarianer, og du kan være en skikkelig usunn vegetarianer. Og på samme måte det med altetene da.
Ja. Og så det jo også sånn at vi, en ting kan være sunt for I mengder, men ikke I større mengder, ikke sant?
Ja.
Så selv om kjøtt ikke nødvendigvis helseskadelig I små mengder, så kan det være helseskadelig I større mengder.
Ja.
Og samme det jo med det meste.
Yes, det stemmer.
Ok, for å være veganer, må man spise mye usunn ferdig mat?
Nei, det må du ikke. Det egentlig frarådet. Det ikke sånn man skal spise et godt og fullverdig vegansk kosthold.
Nei, og heller ikke et vanlig kosthold.
Og heller ikke et vanlig kosthold.
Nei. Kalsium finnes bare I melk?
Nei, det stemmer ikke. Det en myte.
Ok, hva finnes det I da?
For det første så det beriket I plantemelk veldig ofte. Hvis det står tilsatt kalsium, så det en god kilde til akkurat det mineralet. Men vi finner det også I grønne bladgrønnsaker, som spinat og broccoli og kål og bok choy. Vi finner det I mandler, I tørket frukt, I sesamfrø, tahini, altså det tofu.
Det ikke hvite bønner også?
Jo, det kan også stemme, at bønner også en kilde.
Ja,
Men tofu en kjempegod kilde.
Ja.
Så man kan... Av kalsium trenger man ikke ta tilskudd I det hele tatt.
Nei, interessant. Ok, siste fakta eller myte. Mm. Gravide kan ikke spise plantebasert.
Det en myte.
Men det virkelig trygt?
Ja, på samme måte som hvis du kan spise trygt på en vegansk kosthold, så kan du gjøre det som gravid. Det handler om at du må ta de tilskuddene du trenger, og ellers spise variert og følge de generelle kostrådene for veganere.
Ok, men hvis du har, hvis jeg veganer, og en venninne av meg ikke veganer.
Ja.
Vi to blir gravide nå I dag, helt tilfeldig på sommerdag.
Ja.
Hva det jeg må ta tilskudd, som ikke du ville da sagt at hun burde ta?
Ja, det jo da B12 og omega-3.
Ok, så hun trenger ikke gjøre det?
Hun trenger I utgangspunktet ikke å ta tilskudd av det, nei.
Nei.
Men det vil igjen variere med dieten hennes og hennes kosthold.
Ja, så klart. Men så som et sånn generelt råd, så det bare de to tingene du ville anbefalt meg I tillegg.
Ja, vitamin D til begge to, folat til begge to. Hvis hun spiser nok fisk, som vi håper at hun gjør, så trenger ikke hun ta omega-3, og spiser en kjøtt og meieri, trenger hun ikke B12.
Men hva med jod da, siden det så mange gravide som mangler jod?
Begge kan ha behov for jod,
ja.
Men igjen så det en kartlegging som bør til. For en veganer så kan man si det automatisk at jodtilskudd bør du ta, og forhåpentligvis går du på det fra før.
Ok. Veldig bra. Ok, da tenkte jeg at vi skulle gå gjennom litt av disse næringsstoffene som vi alle vet at vi trenger, men vi vet kanskje ikke helt hvorfor, eller hva vi skal spise for det.
Mm.
Så her har vi rett og slett en liste. Vi begynner øverst. Hva trenger vi egentlig jern for, og hvorfor det viktig?
Ja, jern det da spesielt viktig for produksjon av røde blodceller. Og har vi mangel på det, så kan man føle seg spesielt slapp og sliten, og blir dårlig oksygentransport rundt I kroppen.
Ok.
Mm. Så, og jern, det kommer hovedsakelig, veldig mange tenker på jern fra kjøtt og innmat og lever og de matvarene der, men det finnes absolutt jern I både fullkornsprodukter og bønner og linser, grønne bladgrønnsaker igjen, nøtter, tørka frukt, så man finner jern veldig mange steder. Det eneste som man bør tenke på med jern på et plantebasert kosthold, at I planter så har man ikke hemjern, mens I kjøtt så har du hemjern, så det to ulike former. Ikke hemjern fra planter, det dårligere opptak I tarmen sammenlignet med animalsk hemjern.
Mm-hmm.
Så man bør være litt obs på hvordan man kan øke opptaket av jern I tarmen, og det gjør man da gjerne ved vitamin C, som man ser fremmer dette, den absorpsjonen når man spiser jern.
Okay.
Så hvis man har da... En matrett som inneholder jern, sier en grov brødskive, så kan man ha et glass appelsinjuice ved siden av, eller paprika på skiva, eller noe sånt. Noe.
Men må det være samme måltid? For jeg hørte at det litt sånn ulike meninger.
I utgangspunktet så anbefaler man det egentlig, altså, ja. At man skal prøve å ha det I samme måltid.
Ok. Men gjelder det da at du egentlig må ha jern og C-vitamin I hvert måltid?
Man vil nesten I utgangspunktet få jern I de fleste måltider, og egentlig også vitamin C. Fordi at det anbefalt å ha fullkornsprodukter I de fleste måltider, og protein I de fleste måltider.
Mm.
Og vi skal også ha ganske mye frukt og grønnsaker.
Ja,
og vitamin C har man jo frukt og grønnsaker.
Riktig. Mm. Ok, ja, men bra. Greit. Kalsium har vært litt innom, men hvorfor? Altså, det viktig for benskjørhet.
Ja.
Ikke sant?
Skjelettoppbygging.
Skjelettoppbygging. Og det, bare si det en gang til hvor du finner det.
Vi finner kalsium I hovedsaker planteberiket melk. Der det tilsatt. Tofu en veldig god kilde. Mandler har mye kalsium. Vi har de sesamfrø og tahini, som det laget av sesam. Og vi finner det da I bønner og linser, sa jeg vel kanskje?
Ja, kjempebra. Ok, omega-3.
Ja.
Det får vi I fisk?
Stemmer.
Og?
På et plantebasert kosthold så kan man få det I linfrø, chiafrø og valnøtter. Også da linfrøolje og rapsolje. En spiseskje linfrø eller en spiseskje chiafrø, det nok til å dekke dagsbehov for omega-3.
Ah.
Eventuelt 6 valnøtter. Så det skal ikke så mye til for å få nok omega-3 hvis man litt bevisst.
Så 6 valnøtter nok?
Det nok.
Ha, interessant.
Mm.
Men jeg synes også det interessant med chiafrø, fordi hvis man da skulle fått I seg... Nå bare kommer jeg på at nå ble jeg veldig glad fordi jeg gir sønnen min den maten jeg gir. For jeg, I dag for eksempel så fikk de grove brødskiver med peanøttsmør, som det mye proteiner I. Mm. Og så får de da det syltetøy som jeg lager hver eneste, eller cirka annen hver uke trenger jeg å lage nytt, og tar jeg en sånn pose med frosne bringebær, som det da C-vitaminer I. Ja, det og så tar jeg opp I hevevis med skiafrø, og så bare litt vann, og så koker det opp, og så putter jeg det I tre forskjellige, så det går inn I fryseren, og så noe I kjøleskapet, og så har jeg det opp på peanøttsmøret. For da får du jo inn omega-3, du får C-vitaminen, du får protein fra peanøttsmøret,
og fra brødet,
og du får korn og fullkorn, og jern.
Ja.
Så du, altså, betyr det at mine barn, og jeg kjenner at Gud skal gi dem dette igjen, at det faktisk et veldig bra pålegg?
Det høres ut som en bra frokost.
Altså, klapp på skuldra.
Kanskje noen plantemelk ved siden av, så du...
Ja, og det får de jo I barnehagen ofte, og til middag og sånn også da. Mm. Men hva det mangler da som skulle I plantemelken? Da var det kalsium, kanskje?
Kalsium I plantemelken, ja.
Ja, riktig. Fordi, men peanøtter har ikke kanskje kalsium?
Nei.
Nei, ikke sant? Fordi det nøtt, eller det ikke nøtt, det faktisk belgfrukt, men det har ikke det samme som bønner.
Det ikke en rik skille til kalsium, da.
Nei, skjønner. Mm. Ja, men greit, veldig bra. Det 9 av 10 poeng, sier jeg.
Ja, veldig bra.
Du trenger ikke å si poeng, men jeg gjør det. Ok, mer om jod.
Ja.
Ja, for da vet vi vet fra tidligere I samtalen at det litt vanskelig å måle.
Ja.
Jeg har hørt at man også kan ta sånn døgnurin, altså samle opp urinene
det
hele døgn.
Det litt tungvint, og det gjøres veldig, veldig sjeldent.
Ok, så man kartlegger hele hva du spiser.
Det en litt bedre måte å gjøre det på, litt mer effektivt.
Men så vet vi at så mange mangler dette her.
Mm.
Altså, hva kan jodmangel føre til da?
Nei, struma jo kanskje den mest altså anerkjente konsekvensen.
Så den klumpen på halsen som mange har sett bilder av, eller kanskje kjenner noen som har.
Mm.
Og hva betyr det?
Det betyr I utgangspunktet at disse stoffskiftehormonene, da, at det blir en slags altså feil produksjon av stoffskiftehormoner, og det kan påvirke veldig mange prosesser I kroppen. Men både for lite jod og for mye jod kan føre til struma.
Riktig.
Så du kan både få et lavt stoffskifte og et høyt stoffskifte.
Og det høyt stoffskifte som gir struma?
Begge deler.
Ja, fordi...
Både lavt og høyt.
Okay. Mm. Ja, riktig. Ja,
så det disse hormonene som produseres da, hvor det blir... Ja,
herregud, det rart man trenger utdannelse, for dette her skjer bare.
Ja.
Ok, men det farlig å ta et sånt tilskudd? Jeg tror jeg mener det står 225 mikrogram på disse pillene jeg har hjemme I hvert fall.
Altså, jodtilskudd anbefalt.
Det anbefalt.
Ja, det anbefalt. Og spesielt da I altså, kosttilskudd pilleform da bedre enn å ta tanktilskudd.
Mm. For da det kontrollerte
helt
mengder.
Helt kontrollerte mengder.
Ja.
Så det helt innenfor og anbefalt for de som spiser plantebasert, og de som ikke får nok meieri og ikke nok hvitfisk.
Riktig.
Så det anbefalt.
Og siden vi vet at de aller fleste har jodmangel, I hvert fall kvinner, så kan man ikke gjøre noe skade ved å ta den ene pilla.
Nei, nødvendigvis ikke.
Nei.
Og så, det jo også sånn at vi beriker salt I Norge med jod. Altså jos og salt beriket. Så det I utgangspunktet en skilde til jod som man har, men det veldig, veldig lave mengder I det norske saltet. Og bare sammenlignet med Sverige har de 10 ganger så høye doser.
Vi kjøper faktisk, nå mannen min svensk, så vi jo der noen ganger I året.
Ja.
Vi kjøper alltid borsaltet vårt der, sånn at vi I hvert fall vet at det beriket.
Ja.
Men så det jo dette med saltmengder igjen, som liksom vanskelig. Ja.
Ikke sant? Du kan jo ikke spise masse salt for å prøve å dekke behovet ditt for jod, fordi at det seg selv veldig ugunstig for helsa.
Ja. Det beste hadde jo vært, må jeg bare si, at vi hadde sluttet med, for vi beriker jo faktisk melken med jod I Norge.
Det gjør vi.
Og det synes jeg virker litt sånn tullete, at vi skal gi kuene kosttilskudd for at vi skal få kosttilskudd. ikke sant? For det gjør de jo ikke I andre land, I den samme mengden I hvert fall.
Man kan helt klart finne alternative måter å passe på at alle får I seg nok jod.
Ja, for det jo nesten bare Norge og et par land til, tror jeg, som ikke har det I saltet.
Ja, vi har det I salt, men det så små doser sammenlignet med resten av verden, og det I utgangspunktet så anbefaler WHO da, at man skal få I jod I
Altså verdens helseorganisasjon?
Ja, de anbefaler at man skal berike saltet, at saltet skal være en god kilde til jod.
Ja, og det det ikke.
Ikke hos oss.
Nei. Ja, dere kan jo bare gjette hva jeg synes om det. greit, B12, det store B12, som folk kommer nesten bort til meg på gata og sier at jeg synes det kjempegøy alt det du driver med. Altså, det så bra at du sprer sånn der vegetarmat, og det ser så godt ut. Men hvordan det med B12-nivået ditt? Og det veldig fascinerende, jeg må ta en liten digresjon på det, fordi det altså sånn at I det du sier at du spiser plantebasert, eller vegetarisk, eller vegansk, eller hva du kaller det, så alle rundt deg plutselig næringseksperter, og alle har fått med seg at protein og B12, det kan ikke du få I deg nok av. Hva er greia med B12?
Greia med B12, det er vel I seg selv bare det at vi finner ikke B12 I plantemat. Så det jo et fornuftig spørsmål for så vidt. Hvor får du B12 ditt fra hvis du ikke spiser kjøttprodukter og meieriprodukter? Men, så man må ta tilskudd, rett og slett. Noe mat beriket, men det ganske små doser ofte. Man sier at I utgangspunktet, hvis du har 2-3 porsjoner med B12-beriket mat om dagen, så kan det dekke behovet ditt.
Men det jo så, hvert måltid.
Ja, altså det krever litt ekstra oppmerksomhet. Da. Ja. Og uansett, så det, hvis vi snakket litt om de øvre og nedre grenser for næringsstoffer, så, så har vi ikke noe øvre grense for B12.
Nei, så det ikke farlig å ta tilskudd.
Nei, og det gjør ikke noe å ta tilskudd I tillegg til å spise det også I beriket mat. Ja. Så det vel 10 mikrogram per dag som det vanlige B12-tilskuddet. Eller så sier man at man kan ha 2000 mikrogram I uka.
Ja. Mm. Men nå det jo sånn, B12 det veldig viktig. Alle klar over det.
Ja.
Men hvorfor det?
Hvis man har mangel på B12, så kan det føre til at man veldig trøtt, sliten I utmattelse, anemi, altså mangel på røde blodceller en konsekvens. Og I tillegg så kan det føre til alvorlige nerveskader.
Det synes jeg var kanskje det mest viktige du sa der. Ok, så du kan få alvorlige nerveskader, og hva betyr det egentlig? Det høres jo ikke gøy ut.
Ja, si det. Det som litt med B12 generelt sett, at det tar ganske mange år før du får symptomer på det. Det kan ta opp til 5 år før du merker at du har B12-mangel. Mm. En annen konsekvens som jeg glemte å si også det at man kan få økt risiko for hjerte-karsykdom, trodde eller ei.
Det vel det vi dør av oftest I Norge?
Ja, det en av de største årsakene til død I Norge. Mm. Altså hjerteinfarkt, hjerneslag. Mm. Og hvis man får for lite B12, så kan det øke nivået av en aminosyre som heter homocystein. Og for høyde nivåer av homocystein øker da risikoen for den hjerte-karsykdommen.
Greit. Mm. En liten statistikk her fra analytikeren på hjørnet her. Det da meg, det ingen på hjørnet. Det jo at mange sier at B12 I veldig mye rødt kjøtt, og det stemmer jo for så vidt. Men så har jeg undersøkt litt hvilke andre råvarer som har høye konsentrasjoner av B12 da. Mm. Og for de som faktisk fremdeles ønsker å spise fiske eller skaldyr, så kan man si at sånn clams, som det heter på engelsk, eller da sånn hjerteskjell, sandskjell heter det faktisk på norsk, der det faktisk 56 ganger mer B12 enn I rødt kjøtt. Og I blåskjell, som vi har mye av I Norge, og det vel sesong for det nå, så det faktisk 10 ganger mer B12 enn I rødt storfekjøtt. Så det ikke ensbetydende at du må spise rødt kjøtt for å få I deg det.
Helt klart ikke.
Nei. Så hvis man da tenker at det 10 ganger mer da, enn I rødt kjøtt I blåskjell, så kunne man jo kanskje spist blåskjell en gang I uken, og ikke tenkt noe på tilskudd.
Ja, eller bruker vi da meieriprodukter I stedet for rødt kjøtt. Ja. Animalske matvarer generelt som har B12.
Ja, ikke sant. Men for oss andre som ikke spiser det, så det veldig, veldig viktig at man har et tilskudd.
Helt klart.
Og bare for å ta den også, fordi det jo veldig mange som synes at dette å ta tilskudd føles veldig unaturlig, men da det veldig viktig å huske at de dyrene som man spiser når man ikke, eller når man faktisk spiser dyr da, de får jo I Norge utrolig mye tilskudd. Jeg nevnte det med jod I sted, men de får altså mellom 12 og 21 kilo, var det en statistikk på her om dagen, tilskudd hvert år som vi nordmenn spiser da. Så du spiser I utgangspunktet mellom 12 og 21 kilo tilskudd via maten hvert eneste år. Og da tenker jeg at den lille mikrogrammen som jeg får med hver dag, det blir ikke engang en kilo I året. Så ikke vær så redd for tilskudd, vel egentlig greia. Så lenge det ikke kelp.
Ja, så lenge det ikke kelp.
Kelp, det må vi være litt redd for. Ja, det kjempebra. Greit, D-vitamin.
Ja.
Ja, det var vi innom. Men hva gjør det med oss hvis vi ikke har fått nok sol eller D-vitamin gjennom kosten?
Vitamin D også veldig viktig for skjelettet vårt, og det øker opptak av kalsium I tarmen. Og I forhold til, man snakker mye om skjelett, men I Norge så vi et av de landene som har høyest forekomst av benskjørhet på verdensbasis, så det absolutt noe å være litt bevisst på.
Og så drikker vi også mest melk, nesten.
Ja, vi gjør det.
Mm. Så bare sånn. Det litt viktig å huske at det ikke nødvendigvis bare kalsium I melk, det andre ting også som kanskje ikke påvirker benhelsen I riktig retning. Da.
Ja, og hvis man ikke har nok vitamin D, så det også litt vanskelig å ta opp alt kalsiumet som vi trenger.
Riktig. Mm. Og det anbefales til alle nordmenn nesten hele året?
alle nordmenn, spesielt om vinteren, ja. Også de som kanskje mye inne på sommeren, de som dekker til huden sin, kanskje religiøse årsaker eller andre ting, mm. og de som også har mørk hud, bør ta det hele året.
Hvis man bruker mye solkrem,
ja, da
det mindre opptak.
Yes, det det.
Så hvis du vil passe på hudhelsen din, så bør du hvertfall ta D-vitamin også hele året.
Ja, man sier det at om sommeren så kan man kanskje stå ut I 10 minutter I sola uten solkrem. Da vil du få nok vitamin D for den dagen, og så kan du smøre deg etter det.
Riktig. Mm. Så da det bare å huske å smøre seg etter de 10 minutterne, da, for da har jeg ofte sovnet I sola. Greit, vitamin C.
Mm.
Hva trenger vi det for, og får vi I oss nok av det?
Vitamin C det først og fremst et viktig antioxidant, som viktig for immunforsvar. Det også viktig for hud og celler og ja. De fleste vitaminer viktige for det meste. Men I utgangspunktet så får vi da mye vitamin C via frukt og grønnsaker. Vi får også en del I potet. Det faktisk en veldig god skilde til vitamin C I det norske kostholdet. For vi spiser en del potet.
Kult.
Mm. Så ja, brokkoli, paprika også veldig, veldig gode skilder, eller jordbær. Ofte da bedre skilder enn sitrusfrukter, som vi ofte forbinder med vitamin C.
Hvorfor tror alle at det appelsinen som liksom den store C-vitaminen?
Si det, jeg tror det også går på markedsføringen, altså. Ja. Det er en god skilde.
Ja, for det mer C-vitamin I brokkoli og potet, kanskje.
Og paprika.
Paprika, mm. enn det I appelsin.
Det det.
Fascinerende. Man tenker at C-vitamin, den oransje oppe I hodet mitt.
Mm.
Så jeg tenker ja. At det må liksom være oransje mat hvis det skal være C-vitamin.
Ja, ikke nødvendigvis altså.
Nei. Men det det I søtpotet, det ikke det?
Ikke så veldig mye. I Nei, søtpotet okay. Det mer vitamin A, mens potet mer vitamin C.
Og det også en litt sånn oransje vitamin. Mm. Ja, det fordi det. Man beta-karoten og det greiene der.
Ja. Mm. Så, okay. Men vitamin C får vi egentlig, spiser du nok frukt og grønnsaker, får du nok vitamin C. Og det egentlig ikke det vitaminet man har mangel på som regel.
Nei, men spiser jo ikke nok frukt og grønt, og likevel ja. Så sier du at vi ikke har noe særlig mangel.
Nei, men vi trenger spise mer frukt og grønnsaker. Ja. Og det jo, anbefalingen på minst 5 om dagen. Mm. Men det også en del andre viktige antioxidanter og vitaminer som man finner I frukt og grønt. Da.
Ja.
Og spiser man veldig lite frukt og grønt, så vil man også få lite vitamin C.
Riktig. Hva med zink? Det vet jeg nesten ikke hva Men jeg Nei. Har skjønt at det viktig, og jeg fikk mange lytterspørsmål om zink.
Mm. Zink det også et antioxidant faktisk. Altså først og fremst et mineral, men det viktig for immunforsvar. Det påvirker appetitt og smak. Reproduksjon det også viktig for. Og det I utgangspunktet så finner man det mye I kornprodukter og bønner og linser, men de produktene hvor man finner zink I, de inneholder også noe som heter fytater, som kan hemme opptaket av zink.
Ok.
Ja, så det litt sånn komplisert. Man trenger ikke nødvendigvis være veldig bevisst på det, men hvis du spiser godt og variert, og spiser grove kornprodukter, bønner og linser og frukt og grønnsaker, og nøtter og frø, så vil du få mer enn nok zink.
Ok, men hvis vi ikke får oss nok zink, kan det skje noe galt?
Jeg ikke klar over noen sånn mangelsykdommer på zink sånn, på direkten, altså.
Nei, men det kan påvirke appetitt og reproduksjon og sånne ting, som
ja,
du sier.
Men
det liksom ikke sånn, du blir ikke slapp, eller?
Nei, I utgangspunktet vil jeg ikke tro at det noen konsekvens. Men langtidskonsekvenser av å ha mangel på næringsstoffer at man kan utvikle diverse sykdommer.
Ja. Og så har vi da det som jeg kalte selen, men det heter visst selen.
Selen, ja. Mm.
Ja.
Ja, det litt samme funksjoner som zink ofte. Det vi også ser som litt interessant med selen at nye rapporter viser at det kan faktisk være mangel på det I Norge også.
Og for det kan heller ikke ta på en blodprøve, eller?
I utgangspunktet ikke.
Nei.
De blodprøvene vi har som mest reliable, det I forhold til vitamin D.
Og reliable, da tenker jeg at det betyr pålitelige, reliable.
Mm. Ja. Ja. Det da vitamin D, B12 og jern. Så man, de næringsstoffene der kan man få testet på en god måte. Kalsium kan man ikke få testet, blant annet. Rett og slett fordi hvis du får for lite kalsium, så bryter du ned skjelettet ditt, I stedet for at det vil slå ut på en blodprøve.
Fordi det påvirker egentlig ikke blodet?
Vi har et helt konstant nivå av kalsium I blodet vårt. Så det vil ikke variere noe særlig.
Så det på en måte blodet tar den kalsium det trenger uansett,
yes.
mens da får de lide de benene vi har, holdt jeg på å si. Mm.
Og det da man får osteoporose.
Ah.
Så det må du ta en DEXA-scan da, hvis du skal sjekke skjelettet.
Og det for å sjekke om skjelettet begynner å bli porøst?
Ja, altså tettheten, bentettheten generelt.
Ok, greit.
Så ja, så selenia, mm. Det finner vi også I en del matvarer. paranøtter en veldig god kilde til selen.
Det de som ser ut som mandler uten skall, men litt større.
Ja, typ sånn julenøtt egentlig.
Ja, men det det jo ikke mange som spiser, liksom.
Nei, men to paranøtter, det dekker dagsbehovet for selen.
Ok, så hvis du spiser to paranøtter, seks valnøtter, ja. Da har du fått deg nok selen og nok omega-3
ja.
For en hel dag.
Yes.
Så hvis du har det som en fast rutine, det har du enten på arbeidspulten din eller et eller annet sånt, så har du liksom dekket to veldig viktige næringsstoffer.
Du har det. Så kan man jo også, det noen som da igjen bekymret for, men kan jeg få for mye selen da, hvis jeg spiser masse paranøtter? I utgangspunktet så kan man kanskje være forsiktig med å ikke spise for mange. For det er vel 300 mikrogram som den øvre grensen for selen, og det ca. 15 paranøtter da.
Ok. Og hvis du får for mye selen, så...
Så er det det samme igjen, at det kan da ha skadelige effekter i kroppen.
Okay. Men ikke bare liksom, hvis du gjør det på et juleselskap, da, som
nei,
du nevner, ikke sant?
Nei.
Dette jo over lang tid.
Over lang tid, helt klart. Ja. Men du skal ikke være bekymret for å ta et par til paranøtter. Noen vil også da ta tilskudd av selen, men du må ikke det nødvendigvis.
Nei. Ok, da vi over på de to siste som veldig, veldig kjente, og de har vi også vært litt innom, eller i hvert fall den ene. La oss snakke om protein.
Ja.
Hva altså du fortalte i sted at dette handler om aminosyrer, som settes sammen i en viss rekkefølge for å bli et slags komplett protein.
Ja.
Og aminosyrer, det finner vi da i mange forskjellige råvarer, i ulik begrensning eller mengde.
Ja.
Og ved å sette de sammen, jeg bare prøver å gjenta litt for meg selv her, så jeg henger like mye med som dere, ved å sette råvarene sammen med de ulike aminosyrene i, så kan man da danne komplette proteiner, som vi klarer å ta opp og bygge blant annet muskler av.
Ja.
Men så sa du også at hvis man får for mye protein, enten så tisser man det rett og slett ut, eller så kan vi også lagre det som skadelig fett rundt midjen.
Ja.
Altså, det siste der har jeg aldri visst. For det er jo veldig mange som ekstremt opptatt av å putte i seg veldig mye protein.
Ja.
Jeg fikk faktisk et lesespørsmål, eller lyttespørsmål, eller hva du kaller det når det på Instagram. Det jeg kanskje leser. Hun skrev, du, jeg vil gjerne spise mest plantebasert, men jeg skal få i meg, jeg tror det var 130 gram protein hver dag, fordi hun fulgte noen sånn vektbyggingsgreier. Okay. Og så sa jeg, for jeg vet ikke så mye om det, sa jeg, men du sikker på at du ikke bare tisser ut alt det? Nei, det var liksom noen nye studier som viste et eller annet med vektbygging. Hva dine tanker om dette?
Ja, altså det... For det første så baserer man gram protein. Det ofte basert på hvor mye man veier.
Ja.
Ja, så man regner ut, man sier til gjennomsnittspersonen trenger 0,75 gram protein per kilo kroppsvekt.
Mm-hmm.
Så veier du da 100 kilo, så trenger du 75 gram protein.
Riktig.
Hvis man en motionist og trener mer, så det da 0,8 gram protein per kilo. Og toppidrettsutøvere på Olympiatoppen, de anbefalt å ha et inntak på mellom 1,2 til 1,8 gram protein per kilo.
Ja, så hvis noen sitter der med kalkulatoren, så tenker jeg at det ikke så nøye, kanskje, men det sånn cirka 50 gram protein per person per dag, hvis du sånn gjennomsnittlig da?
Ja, det havner vel der et sted.
Ja.
Sånn, ja, igjen spørs hva du veier for en kvinne, så det kanskje der man ville ligget på.
Ja, mellom 50 og 70 et sted da.
Ja.
Ikke sant? Men hva det, altså, vi vet jo at det proteiner i animalske kilder. Og så snakket vi da om at det går an å få de plantebaserte også, men at det vanskeligere å ta opp, eller?
Ja, altså i utgangspunktet så sier man det at planteproteiner kan være vanskeligere å ta opp i tarmen, at det dårligere absorpsjon fordi det finner mye fiber og andre stoffer da, som kan hemme absorpsjonen. Så noen ganger så sier man at kanskje veganere som kun spiser planteproteiner har et litt høyere behov. Kanskje i stedet for 0,75 så de 1 gram protein per kilo. Det det noe forskning som tyder på. Men for å bygge muskler, så skal man ikke ha så veldig mye ekstra protein. Det ikke så viktig. Det viktigste å dekke behovet sitt, og veldig ofte så vil det i utgangspunktet også være nok for å bygge muskulatur. Men
når du sier det, så tenker jeg bare at folk blir sånn, ja, men herregud, hvorfor driver de med proteinpulver og alt dette?
Ja, det lurer jeg også på noen ganger.
Ja.
Jeg vet ikke hvorfor de gjør det, fordi at de vil, sjansen veldig stor for at de får mer proteiner enn de trenger allerede fra den vanlige maten de spiser.
Mm.
For i en brødskive så det 3-4 gram protein, Og du finner det egentlig alt du spiser. Det protein I grønnsaker og frukt også, men vi bare tenker ikke på det som en proteinskilde. Så spiser man variert og spiser så man mett og dekker energibehovet sitt, så vil man naturligvis også få nok proteiner.
Ja, så det du sier, spiser du deg mett og spiser noenlunde sunt,
ja.
Ikke sant? Og ikke bare potetgull, da vil du mest sannsynlig ha nok protein. Og vi sa jo så, det nesten ingen som har for lite protein.
Nei, og selv de på Olympiatoppen ikke anbefalt å ta proteintilskudd I noen som helst form.
Nei.
Når du trener, så spiser du automatisk mer også,
ja.
Og da vil du dekke ditt behov for proteiner.
Okay.
Og så det også, I forhold til hun som skal bygge muskler, da, så det veldig ofte I forhold til karbohydrater, som viktig for å bevare muskelmasse og for å få mest mulig ut av treningen.
Ok, men det jo folk veldig redde for tiden.
Det, ja, det
så mye prat. Vi har jo faktisk ikke tatt med det på lista, men karbohydrater utrolig viktig å snakke om. Veldig mange jo inne I dette ketoland.
Ja.
Altså at du skal gå I, så vidt jeg har forstått, ketose, som betyr... vet du, jeg tror du må forklare
det. Man produserer da ketonlegemer fordi man ikke har den glukosen å bruke av, så man bryter ned fett, som da fører til
nå at... Nå ble det veldig teknisk, så nå må vi stoppe. Ok, så vi tar det... Vi må se på dette. Ok, så jeg sier at keto veldig populært. Det egentlig det samme som lavkarbo.
Lavkarbo, ja.
Og du sier at det bryter ned glukose.
Ja, eller det bryter ikke ned glukose, men Nei. Glukose kommer fra karbohydrater. Der kan vi starte, kanskje.
Det sukker?
Ja, I enkelt forstand så kan du si det.
Ok.
Og det da den energiskilden som kroppen vår foretrekker å bruke, og det det man bruker først, og det altså det hjernen foretrekker som energiskilde, glukose.
Riktig. Så hjernen foretrekker karbohydrater da?
Ja, helt klart.
Ok. Mm.
Og så det sånn at hvis du ikke har noe mer glukose I kroppen din som du kan bruke av, så må man begynne å bruke energi fra andre steder. Og da vil det ofte være man kan bryte ned muskelproteiner, men man bryter også ned fettlagrene våre.
Så det de som spiser lavkarbo eller keto ute etter, egentlig å prøve å omprogrammere kroppen til å brenne fett I stedet
for... Ja, bruke andre næringsstoffer.
For å gå ned I vekt.
Ja, og det produseres da ofte ketonlegemer.
Og
hva
er det?
Som et stoff, egentlig. Okay. Det tror ikke det noe poeng å gå så veldig inn I detalj på det, men disse ketonlegemene, slik jeg har forstått det, I utgangspunktet en slags sykdomsreaksjon hos noen mennesker, når det blir produsert mye ketoner. Ja. Så det ikke nødvendigvis en gunstig tilstand å ha kroppen I.
Det også lukter det neglelakkfjerner av munnen din.
Ja, det gjør det også.
Det sånn bevis på at du I ketose.
Ja.
Da du, jeg vet ikke hvorfor det neglelakkfjerner, men det liksom den assosiasjonen jeg har til den lukten I hvert fall.
Ja, og det også litt typisk for de som har spiseforstyrrelser og som spiser veldig, veldig lite, kan også ha den tilstanden I kroppen.
Så du som, jeg tror jeg får et svar på det nå, men du som på en måte spesialist på ernæring, du anbefaler ikke keto?
Nei, jeg gjør nok ikke det.
Nei.
Ikke
utgangspunktet. Det mange I ditt felt som gjør det?
Nei.
Nei.
Jeg tror ikke jeg har kommet over noen som anbefaler, I hvert fall ikke keto.
Nei.
Det hadde blitt veldig overrasket hvis det var noen med god utdannelse I næring som hadde anbefalt det generelt sett. Mm. Karbohydrater, det bidrar med en del viktige næringsstoffer som jeg tror vi allerede har kommet over.
Mm.
Viktige mineraler og proteinskilde. Og...
Ja, for karbohydrater finnes jo kun I frukt og grønt og korn og...
Ja, veldig lite I andre steder I hvert fall.
Ja, så får du karbohydrater I kjøtt?
Det kan være fisk? Veldig, veldig lite.
Ja, ok, greit.
Ja, så det tels ikke som en skilde til det.
Nei, ok.
Og det også grove kornprodukter, det en veldig viktig skilde til fiber, som viktig for tarmhelse.
Ja, og det jo perfekt at du sier det, for det det siste næringsstoffet vi skal gå gjennom, og det jo mitt favorittema. For jeg har blitt helt obsesst med fiber, og jeg ikke veldig sånn ernæringsperson, så jeg ikke flink til å liksom passe på at jeg får meg absolutt alt og sånn, men jeg synes det veldig fascinerende jo mer jeg lærer om hvor viktig fiber Kan ikke du forklare det?
Hvor viktig fiber
Ja, eller om det viktig, da. Kan at jeg bare overvurderer.
Nei, fiber, det I utgangspunktet komplekse karbohydrater, som man finner da veldig mye I planter spesielt, og grove kornprodukter. Det som definisjonen på et fiber, egentlig det at vi ikke klarer å fordøye det I tynntarmen vår. Vi klarer ikke å absorbere det.
Så det den første delen av tarmen?
Ja, den første delen av tarmen, rett etter magsekken, så går det over I tynntarm. Der blir ikke fiber absorbert, og det går dermed videre til tykktarmen. I tykktarmen så har vi masse tarmbakterier, og de spiser disse fiberne. Og når de spiser fiber, så blir det en sånn fermenteringsprosess, hvor det produseres gass og noen sånne korte fettsyrer, som veldig, veldig gunstige for helsa vår. Så vi ser det at fiber også veldig mettende, så det gunstig I forhold til vektreduksjon og det å ikke overspise seg på mat. fiberrik mat innehåller mye, ikke sant, mineraler, zink og selen og ting vi allerede har pratet om. Mm. Og selv om vi ikke vet alt for mye om tarmbakterier enda, og vi trenger fortsatt å forske mer på det området, så ser vi det at vi spiser mye fiber. Det gjør at vi får mange av disse gode tarmbakteriene som gunstige for helsa vår.
Og så det jo sånn at vi får i oss noe sånt, noe som cirka 20 gram fiber eller noe sånt i snitt. Vel, hver dag?
Ja, kan nesten være litt lavere også, tror jeg.
Ja, riktig. Mm. Og så bør vi få i oss mellom 25 og 30?
Ja, og 35. Mm.
Og gjerne, ja, gjerne mer.
Ja.
Kan man spise for mye fiber i forhold til helse? Det kan sikkert bli for mye i forhold til at tarmen ikke klarer å håndtere det sånn i utgangspunktet, men...
Jeg tror aldri jeg har hørt om noen som har spist så mye fiber at det har hatt noen negativ konsekvens, altså.
Nei.
Det tror jeg nesten ikke har kommet over. Det eneste, hvis man har irritabel tarm,
ja.
Så kan fiber være litt problematisk, eller i hvert fall noen spesifikke former for fiber.
Ja, det skal vi faktisk ha en helt egen episode om ikke så lenge, så da kan vi gå inn i dette med IBS og tarm og fiber og sånn. Men hva er det? Altså, det er fiber i grove kornprodukter, men ikke i vetemel.
Sant? Ikke rent vetemel, nei.
For da har de tatt vekk det som fiberen som sitter på utsiden av kornet.
Ja,
eller noe
har man samalt vete, så har man flere deler av kornet. Så okay. Da vil man også ha fiber der, da.
Så samalt da bedre for fiber?
Ja.
Det fiber i meieri og sånn?
Nei.
Er det fiber i kjøtt og fisk?
Nei.
Så som veganer, da, hvis du bare så bør du få i deg nok fiber?
Ja, absolutt.
Ja.
Og det også litt av anbefalingen at vi sier at man skal spise grove kornprodukter hver dag og spise minst 5 om dagen. Det også for å dekke behovet for fiber.
Kjempeinteressant altså. Nei, jeg har virkelig økt fiberinntaket mitt bevisst etter jeg begynte å skjønne litt om det her. Men samtidig så er det veldig mye det er veldig lite fiber i, og så ser man litt bak på pakka på kanskje noe som står ved siden av. Og så bare, oi, det jo dobbelt så mye, og så trodde du kanskje at det var det samme produktet.
Mm.
Så det kan være fornuftig å bare kikke litt sånn ekstra.
Ja, og i forhold til også grovhetsskalaen da, på brød når man kjøper det, ja. Så er det også en veldig nyttig veileder i forhold til andel fiber i brødet.
Hva hvis du ser på den grovhetsskalaen, da, så det som fascinerende at det nesten alltid sånn at de 75% fylt opp, men så det bare 51% grovhetsgrad.
Ja, fordi der det også ulike, ikke sant, at for å ha to kakestykker da, så går man for 51% grovt mel.
Så får du tre.
Ja.
Ja. Men hvis man ser på det prosentnivået i stedet da, hva ville du sagt at spiser du x prosent i brød hver dag, så det bra liksom?
Tenker du i forhold til
grovhetsskala, tenkte jeg mer på at hva det på en måte symboliserer da?
Altså, jo grovere, jo bedre i utgangspunktet.
Men det 100% det eneste som bra nok, eller
nei,
80%?
Nei, du kan ha 75 og det også.
Ja.
Det som ofte er at når det kommer til ernæring, så det totalen som det viktigste å fokusere på.
Mm.
Du kan spise loff også en dag hvis du vil, men flesteparten av måltidene bør ha grove kornprodukter, og du bør ha frukt og grønnsaker.
Og da det litt sånn typisk, i hvert fall når du småbarnsfamilie som oss, vi kjøper det samme brødet, hver eneste uke, de spiser cirka like mange brødskiver hver dag. Det et veldig sånn standard, og det samme gjelder pålegg. Pålegg er også noe som folk ikke så veldig flinke til å variere.
Mm.
Så da kan vel kanskje rådet være at hvis du først skal på en måte spise noe nesten hver dag, pass på at du da velger noe som er litt fornuftig da.
Velg de gode alternativene til hverdagen, og så kan man kose seg ellers.
Mm. Ja, det litt som Berit Nordstrand sier skrot matdag. riktig. Men så har vi da noen spørsmål fra lyttere her. Det var veldig, veldig, veldig mange når jeg fortalte at vi skulle snakke om dette temaet.
Ja.
Her er folk veldig opptatt av veldig mye. Vi har vært innom en del av det, men en som vi ikke har vært innom, det er og litt grann faktisk, noe vi kvinner må tenke på ernæringsmessig når det kommer til menstruasjon og eggløsning.
Ja, det eneste jeg kan komme på da, det at ved menstruasjon så har man tap av blod, og tap av blod det betyr tap av jern. Så det å passe på at man får i seg nok jern er da veldig gunstig.
Er det da at man bør få i seg det samme dag eller dager, eller holder det å på en måte ha et høyt jernnivå totalt?
Altså det anbefalt å ha, tror jeg, cirka 9 milligram jern hver dag for kvinner. Og det med tanke på tap av menstruasjon. Og i overgangsalderen så har du da lavere behov.
Ok, så etter du er ferdig med menstruering, så trenger du ikke så mye. Da trenger du like mye som gutta da, kanskje?
Yes, stemmer, helt riktig.
Men det går jo på kroppsvekt her også, kanskje?
Nei.
Å nei?
Det er konstant.
Gjelder det barna?
Ja, det konstante anbefalinger for næringsstoffer, vitaminer og mineraler, så sier man egentlig bare basert på kjønn og alder.
Interessant. Ok, men apropos barn, så har vi også fått spørsmål om hva med kosthold for barn? Hva egentlig det viktige der?
Ja, det jo også et litt sånn kompleks spørsmål da, som man sikkert kan snakke om I en evighet. Men for veganske barn, da, for å ta utgangspunkt I det, aldersgruppe, det noe?
Det står ikke noen, Nei. Men vi kan vel kanskje anta under 10 år, da, bare for å liksom, år, ja, ja. Det faktisk barn hvor du bestemmer 100% hva
de skal spise. Altså, først og fremst så må jo barn også ta de samme tilskuddene som de voksne, men det ofte da I litt lavere doser. Der tror jeg det lurt å snakke med de som på apotek eller kosttilskuddbutikk for å få et som passelig til ditt barns alder. Og da, ikke sant, vitamin D, B12, jod og omega-3. Utenom det så det å spise godt og variert, samme som de voksne spiser, og gjerne næringstett mat.
Og da tenker jeg som mor, og jeg hører allerede lytterne si, ja, men pokker barna mine vil jo ikke ha noen ting.
Mm.
Altså, og det veldig vanlig. Så at barn, de I ulike faser, og de skal plutselig ikke spise det de spiste I går, og de kaster ting på gulvet, og du står der og har laget den nydelige grønnsakssuppa, eller en mos med bønner I, og de bare «Millinge, ha!» Da blir det veldig fort at du liksom gir opp da.
Mm.
Så hvis vi skal tenke sånn, for å raise barn litt da, jeg vet ikke helt hva det heter på norsk, men for å tenke, ok, så fullkornspagetti I stedet for vanlig spagetti for eksempel, det jo et veldig lurt valg, ikke sant?
Ja, klart.
Og da bør man jo kanskje bare fjerne vanlig spagetti fra hjemmet, og si at vi spiser fremdeles pasta, men nå har vi fullkorn.
Mm. Det et godt tips.
Ja, det andre sånne, litt sånn, bare pass hvertfall på de tingene. Det noe sånn som går an å si?
Jeg tenker I utgangspunktet, altså når jeg sier næringstett mat, det litt sånn diffust ord for veldig mange.
Ja.
Men hvis man skal se på et kosthold I seg selv, bruke fullkornsprodukter, brun ris I stedet for hvit ris, fullkornspasta som du sa, I stedet for vanlig pasta, grovt brød I stedet for fint brød, ha bønner og linser, prøve å få inn om det hummus, eller om det noe peanutsmør, eller hva det for noe, prøve å få inn noen belgvekster på en eller annen måte I måltidet.
Ja.
Ha plantemelk, sånn at de får I seg kalsium,
i
stedet for da kumelk, som kanskje andre ville hatt.
Mm.
Bruke planteoljer, det de generelle kostrådene som til de voksne, for at de spiser litt mindre mengder.
For de skal jo også ha I seg 5 om dagen, men I en mindre porsjon.
Ja, 5 om dagen, det sier ofte kanskje 100 gram, eller en neve. Og neven vil jo variere med størrelse på kroppen.
Ja.
Så en barneneve da en porsjon for barn.
Men hva med nøtter? Det jo veldig mange som redde for å gi barna nøtter.
Ja, så, altså barn under 3 år bør ikke få nøtter, fordi det kan sette seg fast I halsen.
Og da mener du hele nøtter, ikke sant?
Ja.
Ja.
Hvis du har, altså alt som kan sette seg fast, ikke sant? Hvis du har et peanøttsmør som sånn...
Grovt.
Ja, eller smooth da, det kan du jo ha, men det med som sånn crunchy peanøttsmør, det vil man kanskje...
Det har min nå 2-åring har fått siden han var 4 måneder, og det har gått veldig fint, men jeg skjønner at det viktig å passe på.
Ja.
Men hvis man vil få I de for eksempel disse 2 paranøttene og 6 valnøtter da, så kan man jo mose de.
Ja, altså man kan jo finne måter å få de. Det viktigste at de ikke skal sette seg fast I halsen, disse bitene, ikke sant?
Ja, for det ikke sånn at du redd for at de blir allergiske ved å få nøtter tidlig
Nei.
Og sånn?
Nei.
For det noen som tror det, fremdeles?
Ja, det spesielt I forhold til cøliaki, da, som jeg vet mer om der, så har det vært en del forskning på om tidspunkt for introduksjon av gluten I kosthold til barn kan påvirke utviklingen av sykdommen, men det det ikke noe hold for.
Nei. Nei, for det jo, cøliaki jo en helt egen episode, men cøliaki så det jo en del ting som må være på plass for at du skal kunne få det.
Det det.
Blant annet et gen som du må ha for å få det, men samtidig nå har mannen min cøliaki, og kanskje dessverre min eldste sønn også, vi under utredning, så det kan jeg litt om, og da sier jo de også at du må på en måte ha det genet,
det må man.
Men du må ikke få cøliaki bare fordi du har det genet.
Nei, det vel, jeg tror det kanskje 20% av de som har genet som får cøliaki.
Og så det, husker jeg riktig med at det 30% av oss som har det genet?
Det ganske mange som har genet.
Ja. Så det kan hende at du som hører på har det genet, men det betyr ikke at du får cøliaki.
Nei, man må, det du må ha videre utredning for å undersøke det.
Ja. Det noe skikkelig dritt å ha cøliaki, men sånn det. Da spiser du kanskje sunnere, hvis ikke du bytter ut bare med dårligere produkter.
Ja, altså glutenfri mat, ikke at I seg selv da. Jeg synes alt for mat veldig gøy å prate om, men glutenfri mat ofte mye mindre fiber, og det ofte mer salt, mer sukker, mer fett I altså disse glutenfrie alternativene,
ferdigproduktene.
Så der må man også være litt bevisst, spesielt med inntak av fiber, og faktisk spise det fra glutenfri mat, frukt, grønnsaker, sånne steder.
Så det kan være sunnere hvis du da bytter ut med mer grønnsaker og ordentlig havregryn,
ikke sant? Annen mat, ikke sant?
men ikke de produktene som i hylla, hvis den glutenfri hylla. Ja. Fordi der det strippa, der det mye maismel og rismel og sånn, som ikke egentlig har noen næring.
Ja.
Ja. Greit. Gode kilder for kjøtterstatning, det en som lurte på?
Ja, det jo da hovedsakelig da råvarer i form av belgvekster, kikerter, linser, tofu en veldig god kilde. Sojaprodukter en fullverdig proteinkilde som har da alle aminosyrene. Det samme quinoa.
Og bokvete. Selv om ikke mange så glad I det, men det går an å lage en veldig billig ut av det.
Ja, hemp skal vel også være det. Ikke at det kanskje heller brukes alt for ofte.
Det har ikke jeg brukt I matdagingen for. Det høres ut som litt sånn trælete
teppe.
Aktig, ja. Liksom, så jeg vet ikke.
Men det skal også være en fullverdig proteinskilde da, hvis man skikkelig glad I hemp. Ja. Men,
hvis noen har en veldig god oppskrift med hemp, kan du gjerne sende den til hei@hannelene.no, så vet du det.
Ja, så generelt så det da de matvarene der. Kombinere belgvekster med fullkornsprodukter, så vil du få det protein du trenger. Spis variert.
Men hva med sånne ferdigkjøpte... sånn omf og hva heter det, vegme og anamma og alle disse vegetardeig og pulled chunks og det masse
det finnes mange sånne kjøtterstatninger da som man kan kjøpe I utgangspunktet så dette prosessert og bearbeidet mat på lik linje med annen prosessert og bearbeidet mat så skal vi begrense inntaket av dette
så kjøttdeig fra storfe versus vegetardeig.
Mm.
Begge bearbeidet, begge tilsatt salt.
Ja, og gjerne litt mettet fett.
Ja, fordi at det skal bli liksom saftig, eller?
Det vel I forhold til for å få til riktig konsistens og smak på produktet, så tilsetter man en del sånne stoffer da.
Ja, så av de to så vil man ikke nødvendigvis være sunnere av å spise noen av dem.
Nei, så man skal begrense inntaket av begge to.
Ja.
Men en kjøtterstatning, for eksempel da vegetardeig av noe slag, det veldig, veldig nyttig for veldig mange I forhold til at man får laget den vegetariske måltiden man har lyst til å spise. Og spesielt også kanskje I starten når man begynner å spise plantebasert, så blir det en litt enklere overgang.
Ja, det helt enig. Jeg pleier jo å anbefale det veldig, fordi at da slipper du å være en sånn der super ekspert hver dag på å lage noe nytt på kjøkkenet. Ja. Du kan lage den samme oppskriften du alltid har gjort. Altså hvis, jeg vet ikke om de som lytter hører det, men vi spiser jo rundt 10 ulike middager I året som et snitt, vi som nordmenn, og 3 av de inneholder kjøttdeig.
Ja.
Det jo trist.
Det tacoen.
Det ganske trist, og taco det letteste måten å gjøre, altså helt plantebasert. Helt det jo så mye andre smaker, det jo ikke kjøttdeien som bærer det. Mm. Men hvis du da bare bytter ut kjøttdeien med vegetardeig, da har du plutselig et mye mer plantebasert kosthold, men det ikke nødvendigvis sunnere, og det litt viktig.
Ja, man kan veldig... helt klart ha det som en del av variert kosthold, men det ikke det man skal basere kostholdet sitt på.
Nei. Og så, selv om vi ikke snakker om klima I dag, så det jo veldig mye bedre for klima å spise den soja-vegetardeien enn den kjøttdeien.
Man kan også si I forhold til vegetarost og sånt, da, så det jo mange som tror at det kanskje erstatter vanlig gulost I forhold til næringsstoffer, men det ikke det som intensjonen med disse vegetarostene.
Nei.
Det rett og slett for smaken og for livsgleden og for å kunne nyte mat på samme måte som før. Men hvis du ser på næringsinnhold, så det totalt forskjellig.
Men så tviler jeg også på at folk spiser ost på grunn av at de skal få I seg vitaminer.
Ja, det kanskje kalsium og skal prøve å erstatte, men det I utgangspunktet dårlig. Ja,
det smak.
Og det det som intensjonen.
Ja, og det jo samme som at det ingen som spiser sjokolade for å være sunn. Det smak,
ja, ikke sant? Helt klart.
Og spiser du vegansk sjokolade, så det dessverre ikke nødvendigvis den samme nyttelsen.
Nei.
Beklager. Igjen, hvis noen vet om noen merker som faktisk like gode som melkesjokolade, så send det gjerne, for det har ikke jeg funnet enda.
Mm.
Hva med mørketiden I Norge? Da det vel D-vitamin?
Vitamin D, ja. Det må man ta tilskudd av.
Noe annet vi må tenke på at vi...
I utgangspunktet ikke I forhold til mørketid og sånn. Det generelt sett å få I seg alle næringsstoffene som vi har snakket om I dag, men mørketid spesielt da vitamin D viktig. Og det påvirker også humøret og depresjon har man sett.
Nå som det ikke har vært snø heller, så merker man at tiden mye mørkere, for det ikke det lyse hvite rundt oss.
Ja, helt klart.
Greit, siste. Næringsstoffkombinasjoner. Hva kan man spise? Det var noen som hadde lest dette med C-vitamin og jern, da, som vi var innom I sted. Det andre sånne ting som viktig å spise som kombineres da?
Ja, det jo for eksempel da, altså man kan si først og fremst alle fettløselige vitaminer, som da for eksempel vitamin D, det vil bli tatt opp bedre I tarmen hvis man spiser det sammen med noe som inneholder fett. Og det kan da være oljer eller ja.
Men gjelder det også hvis man tar tilskudd?
Ja, I utgangspunktet. Fettløselige okay. vitaminer har et økt opptak hvis det fett I nærheten av det. Ja. I forhold til tilskuddsform så det også litt variert opptak når det I tilskuddsform sammenlignet med fra mat, mm. men det ikke jeg ekspert på, så det kan ikke jeg alt for mye om, altså. Ja, vitamin D og kalsium, som vi snakket om. Vitamin D øker opptaket av kalsium. Vitamin C øker opptaket av jern. Vi ser også at noe som heter garvesyre I kaffe og te, det kan redusere opptaket av jern. Så hvis man sliter med jernmangel for eksempel, så kan det være nyttig å drikke kaffe og te kanskje en time etter måltidet, da, ikke sammen med maten.
Ok, så når du spiser det grove brødskiva ditt til frokost, mm. eller spiser havregrøt eller hva, og sluker ned på en kaffe, så kan det nå at du rett og slett reduserer litt av næringen som du mm. egentlig får I deg ved å spise et sunt frokostmåltid.
Helt klart, ja.
Det altså... Nei, noen ganger så skulle man ønske man bare tok en pille når man sto opp, og så var liksom alt fiksa, så kunne du bare nyte igjennom og spise det du hadde lyst på.
Ja, helt klart.
Men med det så tenker jeg at vi skal runde av I dag. Dette jo utrolig spennende, så vi får heller ta deg tilbake en annen gang. Pia kan du følge på Instagram på Pia Setre Ernæring. Jeg lærte I hvert fall utrolig masse, og håper at du som hører på også gjorde det. Følg meg på Hanne Lenes Vegetar på Instagram, og sjekk oppskrifter på hannelene.no. Eller for første gang I denne podden så skal jeg faktisk gjøre reklame for min egen bok, for den har nå altså gått I 6. opplag på bare 9 måneder, og det jeg veldig stolt av, og den heter En skikkelig digg kokebok, og stappfull av digg mat med næring, og du får den I alle bokhandler. Og så ønsker jeg deg en nydelig dag, og så høres vi snart.